Radio Kapi.
Yakel kabeke mingi bonso konsontang usama kolanda bantsango na betwena ndinga kikongo na radio na benangimba yakel ka radio kapimpe na kuvna yau betalanda balukano ya yabaka makana ni malukuta kanu asima makana mponza bini sabna mambo ameta dira bimpumbulu ya ba adef awa na bola kimfumo kincha samba lanka kabele na kunjima ya uve kasaki le mutundu yai mwana mosa bakala mefwa pemedia mama ya butaka yandi Jamba mesalama na kumina kisenso Beno katula vema kutu Samna kulanda ntendula Ya mfuma kumina ya kisenso Lufu ankaka kasintangu ye na kasai central kuna Yakele biboko yakele kumanisa batu mingi na teritora luza Beta futukila yagu na inda na mwaba ntangu Na mpangi na beto Blaise ntonga la mayanda Mpena bisika niyo sabeke na kulanda beto Beka tula jaka vema kutu Samna kuzabenki ya beta tuba nanta na ya Mbote dia kanabisi kanyosa beme baka masama kulanda bansa kwa nabeti yae Betu baka mbingi na ndinga kikongo mpena ntwala kinzo nzolo beke na kulanda yao Kele mpangi na beno konsumusiera Afrika kezo laka bemingi Bizapsaka yao lukutakao na simamaka na mbanza beni Buwala kimfumu samna mbabantangu ya kizunga kivuazulu Samna kutale inki ya kusala samna kumanisa mvimba mvimba Bumvuanzi ya ntangu nyoswa bimpumbula ba adef kena kusalaka Baluka na ngolo ya mebakama, mpeba mbuta baka kasika, kumisaka bangolo nyoswa makesa ntoto na beto kungo kinchasa kena kusala, kintuwa diti makesa munisko, ya vwana pe makesa nti ya Uganda, sabra kunwanisa bimpumburi ya yaba adef, ya kele ntungi ankaka mezibula sabra kunwanisa, kimvoka ya yaba mbini, lukutaka na mepesa ntangu ya Ntemo na diambu yae ya metadila baadef ya mepesa kalufwa mingi na bana ya kivuazulu todiaka na Ituri. Mpekuna na kizunga ya Ituri bankadi ya mpemba yina kaka baadef baka ngaka batu sambanu na buwala sesa ya kina kitezo ba kilometre kumi na nana na kukuma komanda ya kina teritori ya Irumu. Bumvanzi na kulanda bantangu mingi ya salamaka na mpimpa mazuzi na ntuala kukanga batu yina Bimpumbulu yina ba adef ba nwanitaka ntete makesa ntoto na beto kungo kinchasa. Mbalamusi kintwadi ya makesa ntina beto ya vwana pe ya Uganda. Barunde landa kabau kusamna kukuka bau batu watinaka na mfinda. Barunde mebanda kuvutukila bwala. Beto vutuka fiyoti kuna na kivuazulu. Wapi kuna ya kileka kunduwa na ngolo ya lutaka na kati ya FC M23 vwana pe wazalendo. Ya kena kopesaka maboko beke na kuzaba yao na makesa mtoto na beto kongo kinchasa na babola mingi ya kena teritori ya Masisi kunwana ya mekuma mingi na ntambu wa babola bonso katovu mashaki todia kaluke mpena bantzangu ya mekumina beto batu iya mebakalufwa mabuta mingi metina Beto vutuka awa na bwala kimfumu kinchasa sabu na tsangu ya mawa ya kuyituka tsangu ampasi bizapsaka yao na kumina kisenso mutu musi ya kiteso bambula makumi tatu ya kubutuka mefwa mama nandi ya butaka yandi mpemedia yandi diamba mesalama amelunga bubu ya bilumbu iya mvimba kasi samna kutuba mingi ve benolanda yai ya mbuta gode atuel ya kile mfumu wa kumina kisenso kena kutendula Na alo alo yanku na beto Nancy Tambo.
Le jeune homme dit que il avait
Mona yai ya bakala kezabisa ti yandi te kaka lupangu nandi mpeti bakulaka yandi na mputu mpeme pesa mbongo na mama nandi quand sina konsombala yandi ke na kulomba mbongo yango mama nandi ke pesa ya uve na mutindu yai yandi fwaka mama nandi yai mpeze ngaka yandi bitini bitini misuni ankaka yandi kalangaka yao misuni ankaka yandi tulaka yao na congélateur yandi bandaka kudia Kansi bonso misuni vandaka mingi, mpe mwinda vandaka ve ya upolaka. Nansuji ina, mabuta ya finakani bingaka betu. Betu bukaka kielo yanzo, mpe monaka yandi na kati yanzo. Yandi swekaka timbele, mpe betu kangaka yandi. Nantangu yai, yandi kele na buloko. Kima mosi ya lenda ve kusalama. Mpe mbala mosi betu sambisaka yandi, samna kupesa yandi ndola ya mefwana.
Nondial forel. Comme tu le souhaites connaître.
Na kizunga kasai central kiboko musu bizapsaka yao fwaka mwana musi ya fiote anketo ya bambula kubina musi ya kubutuka na bwala mwene mbulu ya kena sektor ya lueta mingi na teritora luiza lufwa ya mesalama diaka kaka na nima ngoda musi na nima lufwa nkaka kuminaka anketo musi kaka na bwala yina sangu ya Andre Katende ngala mulume na nge blazen donga la mayanda.
Jambu yango salamaka mazono kitatu na ntsuka. Mwana kento ya bamvula kumi na mosi basisaka na nganda ntangu ngubu kumaka na kifulu ina mpi ya kangaka yandi. Munganga mosi ya kitini ina mbuta leon munana muyumba kete ndulande mwana yai ya kento vandaga vena nzila ya nkaka ya kutina. Ngubu fuaka yandi na ntwala ya kutina na kifulu kezabana ntete ve. Mtuka ngonda mosi kivuka nkangu ya teritwale ya Luiza kebisaka imene nkangu na kukuma ya bangubu tatu na kitini hina. Mtuka ntangu ya izabanaka kangu kezinga na honga kibeni. Ya kuzaba ya nkaka mpangi folke musiaka Afrika kangu ya teritwale ya Luiza kelomba na kivuka mbula matadi keta nina diambu anteke kunata mvutu na nswalu yoso na diambu keta nina kukuma ya bangubu ya itatu na kitini na bau ya Luzingu.
Beto kwenye ntangu ya na kizunga katanga zulu. Sabu na kutubila ntuka yae ya nguizendi na kati ya nzualu ya la kena kulandila kama mba mfinda ya kileka ise sena nkufu ya ufwa na peki mvuka na zina azulu sabu na kujatisa zo ya kena mbanza Lubumbashi nguakana ya kena kusuka na maswana ya ngolo na kati ya bandabu ndioso zole na nima ya kileka nguakana salamaka wa mvula kumina tono mvimba na ntangu yae na napulujima mbungeso la kati mkuna beto polemu nanga inki ankaka kubwela.
Nguisani na kati ya ICC na Azlu ya tulamaka diboko bilumbu ya makumi zole na iya ya ngonda ya zole ya mvula mafunda zole na kumi na mosi. Na nguizani yae, Azlu kie kwa naendi vondaka ya kubimisa kabambongo samu na kubungisa zo yae, samu na lusadusu wa mavimpi ya bibulu, bwela mpe samu na ndiyulu ya bibulu yae. Nguisani yae mekuiza manisa, mpe na lapol na yandi, ICC ni kena kumona iti nguizani yae vondaka ya mbote vee. Yandi kena kufundila kukondwa transparansi na diambu metadila kukubika pe kusadisa bisalu kuizaka zabisa baningu ya nkaka. Kumanisa ya nguizani yae, lenda tukisa bakakalakani na zoe ya Lubumbashi samu na ndiatusulu na yau kuizaka banza baningu ya nkaka. Dokotolo Jean-Claude Binemo, dokotolo ya bibulu na zoe ya Lubumbashi kuizaka zabisa eti, zoe ya Lubumbashi kesadisaka malongi ya mbote samu na balongoki, ntangu na malongi ya zoloji ba uke monaka kifuanusu ya nkosi, mpe ba uke kuizaka na zoe samu na kumona bitini yango yi na ba kuizaka lunguka. Zoe ya Lubumbashi kesalisaka mpe batu ya kusosa sosa, lokola balongoki ya malongi ya Zulu.
Na teritora Luzi na kizunga Kongo Central samu na kumanisa vansa kuna betu yae, na ndinga ki Kongo kimbefu musi kasameza banave, kina kukwamina mingi na nzwa mavimpi ya mangembo, na ngogo musi tozole na napulurish mambu, nga kile disu mpidi kutu na betu antangu nyoso na ntoto Kongo Central, inki ya kusimba.
Na mukanda yae, bantu adisi ya mambu ya mavimpi kina kubangula eti, bisalu samu na kufukusa kimbevu yae ya bandaka. Ya kele mutindu, kukubika kimvuka na kati ya kizunga ya ndiatusulu ya mikolobo yai, mpe kukubika dinaka ya kukubika pia kupesa mvutu na kimbevo yai. Na sabala yai, bameso nika bambevo zole, pena kati na bawa tamo sime kufuave. Yau ndeke na kundata na makumi zole na iya, nomba ya bantunyoso ina kile ya kusimbama na kimbevo yai na eri ya mavimpi ya bienga na sekter de la kenge. Na kati ya bambevo makumi zole na iya, babakala kumi na tanu pe bakento ivwa, eri ya mavimpi yai meso nika lufo ya bantu ivwa, katuka bilumbu ya makumi tatu na mosi ya ngonda ya ntete. Mabwala ina mesimbama na kimbevo ya ikele, kinkanga, lundu, madimba, kinkombo, yambi, penko, kodimbila. Bamaza ya ntutu pe menga ina bakuizaka benda sika ya bambevo, bakuizaka tinda yao na ina erbesa muna kusosa sosa. Nomba ina lenda monisa eti ya kele kimbevo ya meningit bakteria na mutindo kena kubanza bantuadisa mambu ya mavimpi ya kele kaka ya 40%. Beno zaba eti, kimbevo ya bisinsu na yao ukele kutatika ya intu, ina kena kulandakana na kuzi mbisa ndwenga, ntombokolo na yao kena kusalama na nswalu, mpe ya kena kunata nswalu nswalu na lufwa.
Na bisika nyo sabeme katuka na kulanda bantangu na betu wena ndinga kikungu, ya kileka bonso konso ntango betu mevutula be matundo mingi befonsi mbati usadusu na nzila mashina vwana kabampangi na betu Andre Mungu, die done nyangasa vwana pe Alengoy pe betu konso musiera Afrika vwana karantola kinzonzolo mevutula matundo mingi na Elize Chikota Chivweta na Levin Mbwinga Vubu wapi bantakundi osu emevona disungolo ya Alain Irungu Mushinji.